Latviešu tautas teika gudrais eža padoms. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā lasa Ēriks Pozemkovskis. Sansanajos laikos, kad Dievs tikko radījis zemi, viņam atgadījās pirmais negadījums. Zemes iznācis vairāk nekā vēlējies. Noradītājiem bijušas lielas rūpes un bēdas, kur lieko zemi likt. Kamēr Dievs tā gudrojas un lauzījis galvu, pienācis klāt ezis un vaicājis. Ko tu Dieviņ tā prāto? Kāpēc esi pieri saraucis? Dievs nu šim izstāsta savu likstu, ka zemes sanācis vairāk nekā vajadzīgs. Tad ezis sacīs. Šai lietā es tev varu dot labu padomu. Nu, Dievs priecīgi iesaucies. Kādu tad? Rods zemi vienā vietā un izrakto ber citā vietā kaudzēs. Dievs darīs pēc eža gudrā padoma. Tā izraktajās vietās radušās jūras, bet uzbērtajās kalni. Pabeidz darbu Dievs sacīs ezim. Par gudro padomu gribu tevi atalgot, došu tev zelta spalvu kažokam. Ezis atbildējis. Neesmu tik lepnis kā tu un nevēlos tādu greznību. Dod man kažoku nevis ar zelta spalvām, bet ar kaula adatām. Tas mani pasargās no ienaidniekiem. Dievs nobrīnījies par eža gudrību un iedevis viņam kažoku ar kaula adatām. To Ezis valkā vēl šobaldien.